Dnešním tématem je život po rozvodu. Naším hostem je Ela Mančelová, která sama má těžkou životní zkušenost s rozvodem. Elo, vyprávěj, jak to s tebou bylo?
Já jsem byla vdaná 11 let. To už je celkem dlouhá doba, nebo dost dlouhá doba na to, aby člověk udělal nějakou zkušenost, a mnohem delší dobu vlastně žiju potom v rozvodu a sama. Takže můžu porovnat, jak vypadá život v manželství a jak vypadá život potom, když člověk zůstává sám. Já jsem se nechtěla rozvádět, já jsem jakoby přišla k téhle skutečnosti proti své vůli. Bylo mi 35 let a najednou jakoby všechno končilo. Když zemře někdo blízký, tak je to ohromná bolest, ale často na to člověk není sám, protože okolo něj je rodina, ti prožívají podobné věci, nebo podobně to prožívají a můžou se podpírat i vzájemně. Ale když člověk ztrácí svého manžela nebo manželku, tak já to tak prožívala, jako kdyby člověk zůstal jako takový pahýl nebo takový torzo něčeho. Najednou prostě část toho života, část i mě chybí. A člověk nejen ztrácí toho, kterýmu se otevřel, kterýmu věřil, kterýmu se dal naprosto v šanc, ale ztrácí s ním i jeho příbuzný, ke kterým si vytvořil velmi třeba hluboké vztahy, ztrácí přátele společné, protože často se to pak polarizuje, někdo zůstane v přátelství s tou druhou stranou, někdo se zas přikloní. Takže i v otázce těch vztahů je to taková hodně náročná situace. Člověk je taky fyzicky vyčerpaný, duševně. Já si pamatuju, že mi dělalo problém vůbec zvednout nohu někdy, jako dojít do práce třeba. Možná dneska je zase jiná doba, ale v tu dobu vůbec byla krize bytová, nebylo jednoduché sehnat bydlení domů, už se nešlo vrátit, takže jsem jakoby ztratila takový ty životní jistoty a najednou jsem na všechno byla sama. Navíc ještě, že my jsme pracovali v církvi, byli jsme vedoucí mládeže, takže já jsem jakoby nesla ještě zodpovědnost za nás oba, protože jsme jakoby zklamali ty lidi. Najednou něco nevyšlo. To, co jsme žili a k čemu jsme druhý vedli, tak najednou jakoby se ukázalo, že to možná třeba je všecko nějak jinak. A vedlo to ke zmatení i mnohých. Takže já jsem nesla i pocit studu, ale především viny i za tu zradu těch, kterým nám věřili.
Elo, co člověk prožívá, když dojde k rozvodu?
To je asi taková nejsilnější stránka toho, co se všecko děje po tom rozvodu. Ta směs nejrůznějších pocitů, především negativních samozřejmě a destruktivních, který člověka ničí, tak je to ten stud. Je to pocit viny, alespoň já jsem prožívala skutečně pocit viny, protože už během toho rozvodu, ale jako teprve, když se to nějak objeví na papíře nebo v té soudní síni, kdy je to definitivní, tak najednou člověku jakoby se zbystří mysl a najednou tak jakoby úplně průzračně vidí, má oddělený ty jednotlivé věci, jednání, chování, reakce a najednou vidí, co dělal špatně, vidí, co pro toho druhýho bylo neúnosný, co pro něj bylo těžký. Takže tohle mě samozřejmě trápilo a nešlo s tím už nic dělat, protože manžel ještě patřil k těm lidem, kteří už udělali rozhodnutí, tak ho neměnila a skončila komunikace. Takže nešlo se ani omluvit třeba, nebo ještě s ním ty věci nějak vyříkat. Takže já jsem měla jedinou možnost tohleto vyznat před Bohem a před člověkem nějakým a poprosit za odpuštění Pána Boha.
Zajímavé, že mluvíš o vlastních vinách, zatímco já jsem se setkával většinou s tím, že člověk obvinuje toho druhého, že on to zavinil a on dělal to a to.
Samozřejmě já se setkávám v těch posledních 20 letech s mnoha rozvedenýma lidma nebo s lidma, který procházejí hrozbou rozvodu nebo už jsou přímo v rozvodovém řízení a často právě slyším stesky na tu druhou stranu a nebo právě důvod, proč chce někdo opustit tu druhou stranu, tak je to ta vina toho druhého. Samozřejmě, že mě taky napadaly nejrůznější věci, které bych mohla vyčítat a v kterých jsem se cítila podvedená, zrazená, ale já jsem tohleto nějak jako opravdu vyznala před Pánem Bohem, že mi to bolí, že to velmi bolí a vyřídila jsem to s Pánem Bohem, ale rozhodla jsem se naopak jakoby zužitkovat to, co jsem rozpoznala, že v mém životě nebylo dobrý, co ten vztah nebudovalo, ale naopak nějak ničilo. A rozhodla jsem se taky počkrtnout ten minulý život a netahnout si tohleto břemeno hořkosti a nějakého ublížení a sebetrýznění nějaký, že já jsem teď chudák, který byl takhle opuštěný a zrazený sebou životem dál. Takže já jsem udělala takový podtržení a řekla jsem, Pane Bože, ty si budeš s tím mým blízkým tohle jednou nějak sám řešit, to není moje věc, ale já chci, aby ty si řešil můj život a chci, aby ty věci, které byly zlý v mém životě, tak aby si mohl dávat nějak do pořádku a mohl si s nima pracovat dál.
Co takový ten pocit, že člověk ztrácí nějakou perspektivu do budoucna?
Celkově právě s tím rozvodem přichází takový snížení sebevědomí. Člověk ztrácí vědomí vlastní hodnoty. Hlavně to i vedlo k takovému srovnávání, porovnávání, protože jsem měla okolo sebe plno lidí, plno manželských párů, mladších, starších, stejně starých. A prostě jsem viděla, že v mnohých těch manželstvích jsou daleko závažnější věci a přesto ten partner neopouští, přesto to snáší spolu nějak a jdou dál. Takže mě to vedlo k tomu, že já musím být ještě nějaká úplně ta nejhorší, že se mnou se nedá žít, že moje osobnost je teda nesnesitelná, což mě samozřejmě zase vedlo k takové nejistotě. Jsem byla v nejlepších letech a se mi dařilo, po mnoha stránkách jsem byla velmi úspěšná a když jsem prošla tou fyzickou únavou a duševní, cítila jsem se plná síly potom a nabitá energií. Samozřejmě tohle byl těžký moment, protože ta samota, ta na vás opravdu dolehne a po rozvodu si najednou člověk uvědomí, i když mnohé věci nefungovaly, třeba v mnohým ten manžel nebyl pomocí nebo nesplňoval představy, ale najednou člověk vidí, kde všude chybí. Najednou vidí, že chybí podstatná část i osobnosti, že skutečně muž a žena se doplňují a že najednou teďko chybí teda ta půle a představa toho, že vlastně takhle člověk bude žít dál, byla těžká a musela jsem se s ní taky vyrovnávat a musela jsem ji i řešit s Pánem Bohem. Ale Pán Bůh mě pomohl skutečně dojít do takového momentu, kdy jsem mu odevzdala budoucnost. Kdy jsem jakoby přestala řešit a věřila jsem, že Pán Bůh mě povede tak, že můj život bude naplněný a bude mít skutečně smysl.
Elo, když člověk ztratí partnera, tak prožívá nějak extrémně samotu a potřebu zaplnit najednou tu samotu?
Po tom rozvodu jsem pochopila mnohé lidi, kteří prošli touto zkušeností, proč okamžitě navazují další nový vztah, protože tyhle myšlenky přicházejí. Skutečně jako nějak ta samota, i když někdy člověk dokonce v manželství může mít pocit, že je sám. A je to ještě možná náročnější, protože druzí si můžou myslet, jak je mu hej, nebo jak se má, že má někoho blízkého a přesto může prožívat neporozumění třeba. Prostě opravdu pocit samoty, tak tohle je už potom jako natvrdo. A opravdu člověk teprve vidí, co to je být sám. Že to je úplně něco jiného a tyhle myšlenky okamžitě přicházejí, začne uvažovat, kdo by byl eventuálně možný takový potenciální přítel. Takže opravdu chápu dneska, že lidi se snaží navázat vztah a často ovšem k jejich škodě, protože nemají zpracováno právě tu zkušenost, příčiny i třeba toho, proč to nefungovalo nebo proč došlo k tomu rozpadu a nepoučí se, nezpracují to a vlastně se řítí nebo začínají nový vztah, kde budou nejspíš opakovat zase stejné chyby. Ale myslím si, že i stejně tak jako po úmrtí je potřeba takový, říká se rok minimálně, nebo že rok je taková doba, kdy člověk potřebuje nějak jakoby citově si odprožít. A já si myslím, že tohle je bolest, která opravdu destruuje osobnost člověka a je potřeba, aby to nějak člověk opravdu sobě zpracoval, odprožil si to, ujasnil si věci a nedělal rychlý rozhodnutí zase hned jakýkoliv. I to myšlení je prostě poznamenaný a člověk se potřebuje sklidnit, potřebuje si urovnat a nějak jakoby se soustředit k tomu potom, co teda dál.
Na jedné přednášce paní doktorky Gjuričové jsem slyšel, že pokud člověk po rozvodu při setkání s tím bývalým partnerem anebo při vyslovení jeho jména v sobě prožívá ještě nějaké silné emoce, třeba negativní vůči tomu člověku, výčitky, takže vlastně ještě není úplně rozvedený, že pořád tam ještě je mezi těmi lidmi vztah, kdy ten člověk není vlastně od toho druhého oddělený.
Plně souhlasím. Možná právě ještě zase u věřícího člověka hraje ještě roli jiná věc. Já jsem samozřejmě jedna věc byla jakoby definitivní soudně potvrzení rozhodnutí, ale protože v životě věřícího člověka hraje podstatnou roli odpuštění a zároveň taky naděje, že ten druhý může být ještě nějak Bohem osloven, tak já jsem taky ještě přeci jenom čekala, i když to šlo tak vedle, jakoby souběžně se mnou, nezaměřovala jsem na to život, ale zároveň jsem dala určitou i nějakou lhůtu, že ten člověk třeba ještě může se vrátit. Takže to byla taky taková jakoby trošku komplikující věc, kdy udělat úplně ten konec, nejenom kdy to citově člověk jakoby začal zvládat, kdy mu nevyrkly slzy při vzpomínce nějaký, hlavně společných situací, ale kdy ještě jakoby udělat takovou, jakože Pán Bůh opravdu říká, tak ale konec, už se k tomu vůbec nevracej, už se neotáčej zpátky. To byla ještě potom taková jako další hranice, kterou jsem musela. V tom mě teda tenkrát pomohlo velice jeden verš z Bible ze Starého zákona, z Izajáše, kde tam je právě, že už nevzpomínejte na ty věci minulé, já připravuju něco nového. A to byl konec, mezník, kdy já jsem úplně udělala takovou potom už, že s tou minulostí už nebudu vůbec počítat. A teď přede mnou Bůh bude tvořit úplně něco nového.
Elo, manželství je spojeno také s nejintimnějšími projevy, se sexualitou. Kdy dva lidé k sobě mají nejblíž, jak je to vůbec možné. A já si neumím tohleto moc představit. Rozvod znamená jakoby popření tady tohohle prožitku vzájemné intimity, jakože to bylo něco, co nebylo snad vnitřně pravdivé. Je to tak, nebo jak se s touhle věcí vyrovnávala? To si myslím, že musí být hodně těžké.
No, mně hlavně v hlavě probíhaly takové myšlenky, že já jsem vlastně toho svého manžela nějak asi vůbec neznala. Najednou jsem měla pocit, že to je úplně jiný člověk, že to je někdo úplně cizí, někdo, s kým jsem sdílela to nejintimnější právě, a najednou mě přišlo, že já jsem možná žila s někým, koho jsem považovala úplně za někoho jiného. Vůbec se to týkalo jako celý osobnosti toho člověka. Ta sexuální oblast, jistě asi kdyby mluvil manžel, možná by tady vyplavaly věci, možná i já bych sama byla překvapená, U nás byla ještě taková záležitost, že my jsme vlastně neměli děti, nebo jsme usilovali o děti, podstupovala jsem i různý operace, zákroky a tak, čili já ještě jsem prožívala i takovou jakoby zradu v tomhletom, že jsem do poslední chvíle byla ochotná pro to udělat cokoliv nějak, abychom ty děti mít mohli. A vlastně v tom jsem byla i opuštěná, jo, najednou. Někdy po 11 letech manželství ten sex taky už je všelijaký. Přeci jenom tím, že my jsme pořád o ty děti usilovali, tak pořád fungoval. A samozřejmě po tom rozvodu přišly všelijaký nápory, tělesný takový, kdy to bylo naprosto nevědomně nějak jakoby ovládaný, kdy na člověka přišly touhy všelijaký jakoby tělesný a možná to jsem nikdy nezažila ani předtím, ale i tohleto, to zas musím takhle říct, jsem musela kleknout a musela jsem říct, Pane Ježíši, já nemám nad tím svým tělem vládu, prosím tě, zbav mě toho, protože já nemůžu uspokojit svoje potřeby, protože já nechci si najít teď někoho náhradního, ale ty touhy přicházejí a to tělo pracuje prostě. Takže s tím jsem udělala taky jako ohromnou zkušenost, že to Pán Bůh uklidnil, jakoby sklidnil a mohla jsem jakoby žít i bez uspokojení té sexuální oblasti.
Tak mě tak napadá teď, že je hrozně těžké asi po rozvodu to, že člověk nemůže řadu věcí rozkrýt, odhalit, že se nedá vrátit k těm věcem. Navíc pokud ten druhý není ochoten to s tebou probrat, tak potom zůstává v člověku asi spousta otázek, o kterých asi přemýšlíš možná řadu měsíců nebo snad i let. Je vůbec možné, aby člověk žil potom dál a měl i to období manželství ve své minulosti jako období, které je sice uzavřené, ale ke kterému se může vracet, které nemusí vytěsňovat ze svých vzpomínek, které bere jako součást svého života, včetně toho člověka, který ho vlastně opustil, ale je to člověk, s kterým jsem něco prožil, nechci, aby byl pro mě nadále úplně cizím člověkem, i když už není tím, kým byl. Jak tohle to se dá vyřešit?
Tam, kde jsou děti, tak tam je pojítko, že jo? Tam samozřejmě se to nedá do konce života vůbec vytěsnit, protože tady zůstává něco. Ale i tam, kde nejsou, tak já dneska opravdu můžu vzpomínat na pěkné věci. To je taky zvláštní, možná ta psychika právě takhle pracuje, že nakonec zůstanou opravdu ty pozitivní vzpomínky a ty pěkné vzpomínky. To negativní se vytěsní nebo zpracuje a člověk může opravdu vzpomínat na to pěkný. Ale tohle máš pravdu, to si vzpomínám, že bylo strašně otázek, který bych si bývala ráda ujasnila a zeptala se, jak on to tenkrát vlastně vnímal, prožíval a to už nešlo a to už se nedozvím, asi se to už nedozvím nikdy, dneska už ani nevím všechny ty otázky, ale nějak jsem to postupně zpracovala a nezdá se mi, že by to zůstalo jako něco, co ve mně nějak negativně pracuje.
Posloucháte pořad, ve kterém si povídáme o rozvodu. Je to povídání, které není radostné, ale bohužel se týká stále více a více lidí, protože dnes se u nás rozvádí skoro polovina manželství. Takže je veliké množství lidí, kteří mají tuto zkušenost a určitě byste nás, milí posluchači, pokud tuto zkušenost máte, mohli v mnohém doplnit. My se teď ale s mým dnešním hostem, s Elou Mančalovou, pokusíme jakoby vytěžovat z toho, co člověk prožil. Ty pracuješ, Elo, s mladými lidmi, a nejenom s mladými lidmi, je to vlastně tvoje profese, že kolem tebe je spousta lidí a ty řešíš s nimi i jejich životní problémy. Jak tvá osobní zkušenost, tvůj osobní prožitek s rozvodem ovlivnila tuto tvoji práci, jak se promítá do toho, co třeba s lidmi řešíš?
Když tak o tom přemýšlím, tak vidím, že to není jenom ta zkušenost rozvodu, protože ten rozvod možná jakoby pomohl v tom vidět cenu manželství jinak, vidět ty hodnoty manželství, to, na čem v manželství záleží, to, co tam pro něj je důležitý. Takže já těžím z těch 11 let manželství a samozřejmě ale i z toho, co si právě člověk uvědomuje po rozvodu, co tím rozvodem ztrácí. Co vidím dneska jako takový důležitý hodnoty pro trvání vztahu? Úcta jednoho k druhému a to teda, pokud se začne nějak ztrácet, znovu na tom začít pracovat. K tomuhle si myslím, že pomáhá právě to rozhodnutí se pro partnera, kdy člověk ví, že to rozhodnutí udělal a že opravdu chce s ním žít v dobrém i ve zlém. Myslím si, že když se žije na hromádce, když se zkouší ty vztahy, že tam přeci jenom chybějí určitý takový pojistky, který potom v těch krizích velmi můžou pomoci. Další věc komunikace. Po 89. roce se na pultech objevily knihy psychologické o manželství, o vztazích, o kterých nám se nesnilo, ani odborníkům. A dneska si člověk může lecos pročíst a ujasnit a dozvědět se. Ale tenkrát se nemluvilo. Byly určitý principy, který nějak člověk přejal a jednak si přines z rodiny samozřejmě, ale jednak i v církvi přijmul a nějak se možná vnitřně proti ním bouřil, ale nakonec jakoby je musel respektovat. A dneska teda vím, že o mnohých věcech se dá mluvit a ta komunikace v manželství je strašně důležitá. Mužům není moc blízká ve většině, i když jsou takoví, kteří nemají v tom problém, ale obecně nějak tak jako není to úplně přirozené mužům. Další věc je, že to myšlení mužský je opravdu jiný než ženský a často dochází k nedorozuměním, protože jeden předpokládá, že ten druhý a ten druhý nic netuší vůbec. Čili tyhle věci je potřeba otvírat a to se nechce samozřejmě. Takže tohle je, k čemu já vedu lidi, co se jim snažím znovu a znovu nějak jako vykládat, jak na tomhle tom záleží, jak si můžou být přesvědčeni, že ten druhý přesně ví, co ten čeká a co proved a co si myslí, ale on naprosto se nechytá a nemůže pochopit, proč se ten druhý zlobí. Takže tyhle ty věci si myslím, a jsou to maličkosti, všednosti takový, který nakonec rozbijou třeba na den, na dva vztah nebo soužití nebo ho nějak prostě poškodí a je to škoda, protože je to zbytečný úplně.
Tak je zkušenost asi celkem známá, že když se malé věci nechají a nepromluví se o nich nebo se nějak nezveřejní, tak se hromadí a nakonec vzniká veliký blok, který ale když potom se snažíme zpětně nějak rozluštit, jak vznikl, protože jsou to samé maličkosti a vlastně nestojí za to vůbec o tom mluvit, ale spousta maličkostí může vytvořit veliký blok.
A už se nedobere někdy té první příčiny a hlavně to vede k takovému bloku, že potom už jsou vyhrocené emoce a vlastně člověk jakoby už není schopnej řešit vůbec potom tu situaci. Takže pak zase záleží i na osobnosti těch dvou, ale je to tak, já už teda takhle vedu lidi, když spolu chodí jenom, nebo dokonce, když už touží po někom, tak už je připravuju na určitý věci a už zkoumáme, jak jsou na tom vůbec se schopností otevřít se, mluvit i o svých pocitech, mluvit o tom, co prožívám, ujasňovat si, co od toho druhého očekávám a co od něj čekat nemůžu. Tak takový ty, kdy člověk i třeba čeká, že ten druhý nějak doplní jeho hodnotu, tak to jsou věci, na kterých je možno pracovat, ještě když je člověk sám. Potom, když už třeba začíná vztah, často třeba si s těma lidma sednu sama, dělám takovýho jakoby prostředníka a dávám otázky, kdy ty dva si musí potom odpovědět přede mnou, že oni by si tu otázku takhle nikdy nepostavili. A pak i v tom manželství nějak se snažíme, to je asi nejčastější věc, o který mluvím s manželi, komunikace, komunikace, komunikace.
Elo, ty ukazuješ, že lze vytěžit něco i z takové negativní zkušenosti, jako je rozvod. A přesto se setkáváme stále často s tím, že člověk se jednou rozvede, potom vstoupí do nového vztahu a opakuje stejné chyby, které dělal předtím. Nevytěžil nic z té své zkušenosti. Jak je to možné?
Ono samozřejmě, i když člověk vytěží, myslím si, že to není záruka, že může se další vztah podařit, že do toho zasahuje tolik faktorů a v dnešní době obzvlášť, tak nemůžeme říct, že když vytěžíme, že pak založíme nádherný vztah, který vydrží až do konce, protože taky zárukou nejsem já a zárukou je taky ten druhý, ale pak do toho vstupují další lidi třeba a ty osobnostní věci s dalším člověkem se vynoří zase úplně nový třeba osobnostní rysy, nějaký, který s tím minulým neměli možnost. A ty se můžou stát zase zdrojem problémů. Takže tohle to asi není úplně záruka, ale já vidím, že v tom životě nejde jenom o to založit vztah a žít ve vztahu, že k tomu jsme byli stvoření a člověk je takto dělaný. Není celý, když je sám, ale zároveň si myslím, že to není cílem života a to manželství možná nám má právě pomoci, abychom se lépe poznali, abychom dali Bohu šanci, aby na nás pracoval a mohl nás proměňovat až do konce života, abychom se naučili toleranci, abychom se naučili odpouštět, abychom se naučili nespoléhat sami na sebe, ale ani na toho druhého, ale měli tu jistotu mimo sebe. Já prostě si dneska myslím, a tím víc, že jak i věkově postupuju, tak vidím, jak ten život skutečně uteče a je to jak sen někdy a jednou, až se ohlídneme zpátky, tak to uvidíme opravdu jako takovou nepatrnou část věčnosti, tak vidím, že to je skutečně šance, aby se člověk neminul cílem. Cílem, proč byl povolaný do života a k čemu měl ten život využít nějak. Samozřejmě rodina, děti, to je ohromná hodnota a tam by člověk měl napřít všechno, ale pokud se člověk zase uzavře jenom ve své vlastní rodině, tak si myslím, že taky nenaplnil to svoje poslání. Takže já hledám nějak Boží vůli pro svůj život a jak ho mám naplnit v takovýhle situaci. K čemu mám použít teďko to, co jsem prožila, svůj čas, který mám ho víc, než kdybych se musela starat o celou rodinu a takže spíš jakoby hledám to, co má být náplní mého života teďko.
Elo, když člověk prožije takovou negativní zkušenost, jako je rozvod, nezanevře trošku taky na Pána Boha, že to on dopustil, že to lépe nezařídil, že ti víc nepomohl?
Mám okolo sebe mnoho lidí, kteří opravdu to prožili jakoby zklamání Bohem, jakoby zradu. Myslím si, že tam možná i to je právě ještě takový nedokončený, kdy člověk nějak možná i to svý ještě nezhodnotil, ten svůj podíl v tom. Ale opravdu někteří lidé to nemůžou pochopit, když Bohu plně důvěřovali, když ten vztah s Bohem začínali, i ho před Bohem uzavřeli, jak je možný, že to takhle dopadlo a že ten druhý odešel. Ale já to vidím jako milost velikou, jako dar od Pána Boha, že mi tohle to dal, že já jsem prostě viděla ty svoje chyby, viděla jsem, co já jsem v tom nějak pokazila a já jsem naopak cítila vděčnost, že Pán Bůh se mnou chce pokračovat, že se mnou chce začít nějak nově a že je přede mnou ohromná budoucnost. Jo, takže pro mě se zdálo spíš nepochopitelný, že Bůh mě ještě věří, že já jsem ho zklamala a že Bůh mi dává plnou důvěru i tu možnost, abych já zase mu plně důvěřovala a počítala jsem s ohromnou ještě možností pro další život.
Elo, dnešní společnost je společností rozvedených lidí z velké části. Ale nejenom těch, kteří prožili rozvod na vlastní kůži v té pozici partnera, ale i těch, kteří z takovýchto rodin pocházejí. Je zde řada dětí, mladých lidí, kteří neprožili rodinu uzavřenou tak, jak má být až do konce svého dětství, ale zažili tam rozchod svých rodičů. Máš pocit, že si celá společnost nebo tyto děti, mladí lidé, sebou něco nesou negativního a případně i můžeme toto všechno nějak zužitkovat?
Určitě. Asi tady nevyjmenuju teď konkrétně, v čem všem se to projeví. Samozřejmě děti si nesou i z úplných rodin mnoho negativních věcí. Pokud třeba dítě žije v rodině, kde je opakovaná nevěra, třeba otce a ví se to, tak si zasnese do toho života určitý přesvědčení, který se odrazí v jeho vztazích. Já jsem měla možnost dlouhou dobu, mnoho let, být s lidmi, s celou skupinou, postupně skupinou lidí, kteří v podstatě všichni byli z rozvedených manželství. A tam jsem mohla vidět úplně tak jako hmatatelně naprostá nesebedůvěra, právě ten pocit té vlastní hodnoty, zmatenost, nejistota vůbec, jak vztah tvořit, co do něj patří, ty role všelijak pomíchaný. My žijeme zatím pořád ve společnosti, v které rozvod znamená, že se ztrácí otec. A buď to přijde nějaký další, což zase ve většině případů způsobuje problémy, obzvlášť třeba pokud jde o pubertální děti, že jo, prožívají to v tomhletom věku, ale i pro malý dítě je těžký se vyrovnat s novým mužem v rodině, tak vlastně ty děti žijou bez toho otcovského vzoru, bez vzoru mužské role. Mají všelijak překroucenou, prožívají pocit zrady, že někdo opustil, často pocity viny, že kvůli nim se to manželství rozpadlo a že ten táta odešel, protože oni nebyli dost dobrý. A další věci, které samozřejmě se uhnízdí někde a které se v té osobnosti člověka projeví. Někdy, jako by když potom ten člověk se zamiluje a chce být pro toho druhýho ten nejlepší, tak jako by se to na chvíli překreje, ale potom, jak se vstoupí do manželství, tak se ty věci zase začnou často postupně vynořovat, nehledě k tomu, že se často objevují najednou žárlivosti, nedůvěry tomu manželovi, protože strach, že udělá to, co udělal jejich táta mámě. Jo, takže určitě to mnoha způsoby do toho dalšího života zasahuje a je potřeba s tím pracovat a je to někdy ale i na celý život.
Elo, je také pravda to, že lidé, kteří pocházejí z rozvedených rodin, se daleko častěji rozvádějí potom sami?
Určitě, a i když dneska každé druhé manželství je v Praze rozvedený, takže a dneska ještě navíc žije v nesezdaných vztazích, takže je to všecko takový jako těžko porovnatelný. Ale já mám tu zkušenost, že děti, které prošly ve své rodině rozvodem, pokud přijdou potom v jejich manželstvích nějaké problémy, krize, tak to chtějí vzdávat. Vidí jako řešení rozvod. Nemají nějak jakoby tu touhu bojovat a je potřeba je v tom povzbuzovat. Myslím si, že to opravdu je častější vzdát. To člověk, který žil v manželství rodičů, kde třeba mnoho věcí nefungovalo, ale přesto spolu zůstávali, tak nějak jako vidí, že to opravdu je na celý život a je tam přeci jenom daleko víc ta touha nějak jakoby se s tím poprat. Nebo možná to vybavení, že to člověk hned nechce vzdávat. I když dneska při takovým tom instantním způsobu života člověk se moc ničím nepárá. Všechno chce mít hned a když to nefunguje, tak si hned najít něco zase lepšího. Takže se to těžko porovnává, ale zkušenost mám takovou.
Když jsem mluvil o tom, jak to postihuje čím dál větší část společnosti, tak mě teď napadá, že možná máme potom problém si vzájemně věřit, důvěřovat. A že je to vůbec problém někomu věřit. Dá se to naučit, dá se obnovit schopnost důvěřovat druhému, ať už člověku, ale možná, že se to týká i vztahu k Hospodinu.
Tak ta dnešní doba, která relativizuje všechny hodnoty, ty etický především, ještě daleko víc i vede k tomu věřit sám sobě. A je to zvláštní, to mě často taky překvapuje, jak člověk, který má za sebou mnoho teda už kotrmelců, mnoho selhaných vztahů a přesto stejně nehledá tu chybu u sebe a stejně zase věří především sobě a neudělá z toho vůbec nějaký poučení, závěr. Otázka té důvěry a víry si myslím, že je dneska možná ještě náročnější, než kdy byla a odráží se to právě asi i v životě církví, kdy navíc racionalizace taková, která i v církvích postupuje, tak vede k tomu, že člověk nějak má svůj rozum a ten má používat a teprve, když už všecko selže, tak se obrátí na Pána Boha. To dělá dokonce i nevěřící člověk. Ale to je asi to, co já taky se nějak snažím vést lidi k tomu, učit se Bohu důvěřovat hned od počátku, nejenom když pak hledám právě partnera nebo když jsem v nějaký krizi, ale učit se mu důvěřovat a spoléhat na něj v těch maličkostech každodenně. A pak člověk, když přijde i něco těžkého, tak umí se k Bohu obrátit a umí nějak i čekat na to, co Pán Bůh udělá nebo jak pomůže potom v takové situaci. A člověk vidí najednou, že není sám.